Fratele Romi spunea ceea ce spunea psalmistul în psalmul 45. Ce spune psalmul acolo? Spune că între ceea ce este în inimă și ceea ce vorbim este o relație organică, umbilicală. Adică ce clocotește în inimă, dă în afară. Și asta contrazice un proverb românesc sau mai mult un slogan care l-au luat românii înainte, care spun că deși îi rău de gură, e bun la inimă. Psalmistul zice, nu, numai ce clocotește în inimă, aia dă afară. Și de aceea zic, pentru că asta clocotește în inimă. Mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să ne dea inimă bună. Dacă inima nu-i bună, atunci ea poate deveni bună seara asta. De un lucru sunt ferm convins în seara asta, că Dumnezeu va face totul pentru mântuirea noastră. El a făcut totul prin Iisus și seara aceasta ne va oferi toate resursele Harului ca tu și eu să fim mântuiți. Și în felul acesta El ne responsabilizează pe noi privind mântuirea noastră. Adică dacă seara asta vei pleca nemântuit, vei pleca nemântuit, nu că Dumnezeu n-a făcut ceva pentru tine sau n-a făcut tot pentru tine. Vei pleca pentru că ai ales să pleci nemântuit. Dar mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să cerceteze inima noastră. Pentru cei ce sunteți membri de ani și ani, facem abstracție de denominațiile de unde venim. Este dureros să vezi cum oamenii au zidit ziduri între ei în loc să zidească ziduri în jurul lor. Și de aceea am decis să mă închin cu bucurie cu toți acei care se închină bucuroși, oricum s-ar numi ei. De altfel, Domnul Iisus Hristos a spus ceva ucenicilor, este fabulos ce a spus Domnul Iisus Hristos. O zis, este unul care nu-i printre noi și face și el cam ce facem noi. Să-l oprim? L-am oprit noi. Domnul zice, nu-l opriți. Dacă nu e împotriva noastră, e pentru noi. Oricine face lucrări care converg în interesul împărăției lui Dumnezeu, e în tabăra lui Dumnezeu și dacă nu e în grupul nostru. Și eu vin dintr-un alt grup, aș vrea să nu mă rejectați așa seara asta, având prejudecăți, mă închin bucuros cu toți acei care se închină bucuroși. Seara aceasta, subiectul pe care vreau să-l abordez este de o importanță capitală și este de dimensiuni cosmice subiectul acesta. El ne vizează pe toți. Am înainte însă să ne uităm pe textul acesta, am să citesc două versete din Eclesiastul capitolul 12 și cu respect vă invit să vă ridicați și să nu ni se pară greu să ascultăm așa ridicați două versete din Eclesiastul 12, versetul 13 și 14. Iată ce spune Duhul lui Dumnezeu în locul acesta din Scriptură. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Vă invit să vă reașezați. Deci în seara aceasta plecăm de la premisa aceasta că Dumnezeu dorește mai mult decât oricine de aici mântuirea noastră. De altfel, îndrăznesc să spun, chiar dacă n-am fost, frate Romi, la ședința de comitet în care ați plănuit evangelizarea, că ăsta e scopul pentru care ați plănuit-o, mântuirea oamenilor. Și așa cum ați afirmat deja, nu este o săptămână în care aici se perindă și se afișează oameni cu dar oratorii, cu mari calități de cântăreți. Nu acesta este scopul. Chiar dacă vor predica oameni, chiar dacă vor cânta cântăreți, raționamentul pivotal este acela de a-L prezenta pe Hristos. Amin. De ce să-L prezentăm pe Hristos? Pentru că iată ce zice chiar Domnul Iisus Hristos în Ioan 17:3, Viața veșnică este aceasta. Orice ar spune oamenii, Domnul sintetizează tot ce ține de mântuire și adună în câteva cuvinte și spune viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă reușim asta în săptămâna asta, am reușit tot. Și mă rog, așa cum se ruga Pavel în Filipeni capitolul 3, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș cu suferințele Lui și să fiu asemenea Lui, ca dacă este cu putință să ajung și eu la cea din tâi înviere din morți. Așa să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin. Ce spune textul acesta? Textul acesta spune că toată învățătura din lumea asta, că tot ce se întâmplă în universul acesta, se va opri într-o zi în fața unui eveniment cosmic și că lucrurile merg înspre direcția aceea și că lumea aceasta, care este spre punctul terminus al ei, se va încheia cu evenimentul acesta pe care noi îl numim și Biblia îl numește judecata viitoare. Și mi-ar fi plăcut cântarea comună să o cântați, poate chiar acum trebuia cântată. Judecata e aproape. Vorbim în seara aceasta despre judecata viitoare. Dacă să știm cum să ne pregătim pentru asta, în seara aceasta ne uităm cum judecă Dumnezeu. Cum judecă Dumnezeu? Și aș vrea să scăpăm de prejudecăți. Aș vrea să ne scuturăm mintea și inima. Singura modalitate prin care poți analiza o cale, dacă este bună sau rea, este prin destinația finală la care te duce. O cale nu-i bună pentru că îți place. O cale nu-i bună pentru că suntem o mare de oameni. Nu de aceea e bună calea. Calea e bună prin prisma destinației ei finale. Dacă te duce în cer, e o cale bună. Dacă nu, îmi pare rău. Viața e un labirint, aparent când intri în labirintul acesta, ai senzația că toate intrările ar duce în centru. Apoi îți dai seama că ce a spus Solomon e un adevăr extraordinar. Multe căi par bune omului la început, dar la urmă duc la moarte. Am un coleg, un prieten bun la Pitești, un păstor care va fi la Nepo săptămâna a treia din februarie, un păstor care mi-a povestit că s-a pregătit pentru teza la fizică în anii de școală. Le-au dat 10 subiecte la teză la fizică să le învețe și au spus 2 din astea vă vor veni subiecte la teză. Și am început să învăț, zice Cornel, și am învățat, dar copiii băteau mingea afară și mă tot uitam la ei și iară mai... Am învățat 8 subiecte și apoi, tot uitându-mă, m-au ispitit ăștia de afară și am lăsat 2 neînvățate. Și am zis, nu se poate din astea 8 să nu vină subiecte mâine la teză. Ironia sorții. Când o veni teza, subiectele la teză, alea 2 neînvățate. Și spunea el, pentru câteva minute s-a întunecat cerul deasupra școlii. Am început să-mi storc mintea și am zis, mă apuc și scriu tot ce are tangență cu fizica și cu principiile termodinamice, că asta le venise. Și spre uimirea mea, zice Marcel, până la urmă am scris 4 pagini. Și am zis în sinea mea când am predat lucrarea, nu se poate o profesoară așa bună să nu găsească ceva din fizică. Și a venit ziua cea mare când au venit rezultatele și ziua aceea, așa cum zice Vlahuță în Triumful Așteptării, există o dreptate și trebuie să vină, e pe drum. Cei ce trăiți nedreptăți, ascultați-mă, ziua aceea încă n-a venit, dar va veni. Cineva scuturând o hârtie mi-a spus, domnule pastor, cu asta mă duc până la Strasburg, drum bun, i-am spus că-ți vin înapoi cândva. Nu-i vreme de dreptate aici, dar va veni. Și când au venit cu tezele înapoi, și-au auzit numele, Peleașă Cornel. M-am dus să-mi ridic lucrarea. Pe prima pagină, un mare X roșu. Tăiat tot. A doua pagină, un alt mare X roșu. A treia, a patra tăiată și pe a patra un comentariu. Cornel, îmi pare rău că nu pot valida noile tale descoperiri în termodinamică. Că multe căi par bune omului la început, dar nu le-o validat suveranul Universului. Ai senzația seara asta că nici nu ai nevoie de pocăință și de credință. Ți se pare așa că ești bine, ești membru poate aici sau într-o altă comunitate. Dar nu a validat calea aceea stăpânul universului. Și într-o zi vei experimenta tragedia unui mare X roșu. Și Domnul îți va spune, nu te cunosc. O să fie plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea, ce-ar fi să ne reevaluăm căile? Ce-ar fi dacă ne-am numărat pașii? Când vrei să faci o analiză serioasă a vieții pe care o trăiești, trebuie să o faci pe cel puțin două coordonate. Prima dintre ele, să ai curajul să te uiți înapoi. Când spun asta, mă refer la un rege, la un împărat al lui Israel, căreia Dumnezeu i-a spus, puneți viața, casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Și bărbatul acesta începe să-și pună casa. Cum? Mai întâi să uite înapoi. Și când se uită înapoi, zice, adu-ți aminte că te-am slujit și am făcut și am dres. Când și-o verifică cu a doua coordonată, să aruncă înainte și promite lui Dumnezeu că îl va sluji cât va fi. Dacă ți-ai face o analiză a lui 2014, îți place, ce vezi în urmă? Eu călătoresc foarte mult și constat că pe drumuri este câte unul în fața mea care scoate un fum. Pe el nu-l interesează că nu simte asta, dar tu ai un singur gând să-l poți depăși. De aceea Domnul zice, privește-ți urma pașilor în vale. Uită-te înapoi dacă vrei să faci o analiză. Dumneavoastră vă place cum a trecut anul 2014? Îți place cum îți arată casa, viața, familia? Îți place cum te-ai implicat în lucrarea mântuitoare a Domnului nostru drag? Ție îți place cum te-ai adus ca jertfă pe tine însuți lui Dumnezeu? Îți place ce vezi? De aceea trebuie să studiem pasajul acesta și fenomenul acesta. Cel mai mare eveniment pe care universul îl așteaptă este revenirea lui Hristos, nu intrarea în Schengen. Cel mai mare eveniment este revenirea lui Hristos. Și când El va veni, Biblia ne spune că El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și apoi Matei ne spune care sunt criteriile de departajare. Și omului Dumnezeu Eclesiastul zice să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Unde se oprește tot? Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, acesta este un imperativ, nu e o opțiune. Este datoria oricărui om. De ce? Care e argumentul lui Solomon? Din pricina felului în care se încheie istoria, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Aș vrea să te eliberez de prejudecăți. Am fost invitat în luna decembrie la un concert de colind într-un oraș din Transilvania. S-a colindat, s-a cântat, apoi am avut de ținut un mesaj și când am ieșit din sala aceea unde a fost organizat, am spus că voi sta în holul sălii respective și îi voi nota pe toți acei care vor să ne rugăm pentru ei, pentru mântuirea lor, pentru vindecarea lor. Și au început oamenii și am scris pe hârtie. A venit o doamnă cam de o vârstă cu mine, am dat mâna cu ea și n-am lăsat-o de mână, am ținut-o de mână și am spus, nu vreți să ne rugăm pentru dumneavoastră? Și a început o serie de eschive, nu vrem, toți ne rugăm, nu știu ce, și s-a smuls și a plecat. Și am continuat să scriu. După vreo câteva minute vine înapoi, domnul predicator, scrieți-mă și pe mine, dacă-i gratis. S-a dus afară, s-a sfătuit cu alții care s-au trecut, s-au fi zis cât s-a luat. Scăpați de prejudecăți. I-am spus, Doamnă, nu-i gratis, numai că nu-mi plătiți mie. Prețul e nespus de mare. Prețul vindecării dumneavoastră a costat cerul toată averea lui. Ca să fie evangelizare la Dej, cerul a plătit odată tot. Dar pentru dumneavoastră, seara asta i-am spus, uite că e ofertă.
Luați și mântuiți-vă, Doamne!
Am trecut-o sus pe o listă. S-a dus vorbind singură, nu știu ce-i în mintea ei.
Cum judecă oare Dumnezeu dacă ar începe să judece acum? Cum judecă Dumnezeu? Ca să îngropăm odată mentalul cotidian românesc care spune că ce-o fi cu toată lumea, a fi și cu mine, ca și cum toți sunt la oaltă. Și totuși Biblia zice că nu sunt toți la oaltă.
Este o cântare superbă care are o serie de întrebări și nu-s deloc retorice. Unde vei fi în veșnicii, tu ce de Domnul ești chemat? Și corul repetă la infinit, răspunde azi, răspunde azi. Unde vei fi în veșnicii?
Acum am să vă spun trei adevăruri, neavând pretenția că lista asta e exhaustivă, trei adevăruri pe care le consider de boltă. Atunci când vrei să te pregătești pentru judecata viitoare, lucruri, elemente pe care trebuie să le știi. În primul rând, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. Amin. Pentru că El acționează în cunoștință de cauză. Amin. Adică, ce vreau să spun cu asta? Când Dumnezeu judecă, El nu va lua registru de membri de aici, nici din Biserica Baptistă, nici Ortodoxă, nici Catolică, de nici nicăieri. Dumnezeu are propriile registre. Cărțile cerului vor fi deschise. Ce important este ce gândești acum, e determinant chiar. De ce? Pentru că totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem de-a face. Când citești Evanghelia după Luca și te uiți că la schimbare la față au luat 3 din 12, când se coboară de pe munte, ni se spune că au avut o discuție. Care e mai mare? Că ea de pe munte o povesti ce-o văzut. Când noi avem 5 copii, dacă iau 2 cu mine la Bistrița și rămână ei la alții acasă, ce facă ea de acasă? Bombă-ne toată ziua. Când vin ăștia din Bistrița, ne spun, ne-o duc acolo, ne-o luat și aia, și aia. Unde e inima lui aia 3? Deodată apare o discuție între ei. Care să fie cel mai mare? Ăia 3, cred că o zis, mi se pare logic, nu că îmi trebuie, o zis, nu că vreau. Dar mi se pare normal, dacă ne-o luat, eu cred că noi am fi. Domnul care cunoștea gândurile ca și pe ale dumneavoastră și pe ale mele, a spus, vreau să vă spun ceva. A luat un copil, l-a pus între ei și a spus, uitați cum funcționează cerul. Cerul e o piramidă cu vârful în jos. Cu cât ai mai mulți deasupra, cu atât ești mai mare. Nu cu cât stăpânești peste mai mulți, ci cu cât ai mai mulți deasupra. Cu cât ești slujitorul mai multora, cu atâta ești mai mare. Așa că e adevărată cântarea bunicilor noștri, și cu cât mă văd mai mic, adică slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu slava noastră. Când nu se vede în dej, fiți foarte atenți dacă nu cumva le eclipsați. Cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. Pentru că Dumnezeu n-are nevoie de un raport de la fratele Romei și nici de la mine, vis-a-vis de dumneavoastră și de oricine, nu va lua registrele, analele bisericii de unde vii. Vei fi tu și Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca drept pentru că El știe. Și uitați-vă în scrisoarea scrisă celor 7 biserici din Asia, elementul comun în introducerea fiecărei biserici este acesta. Eu știu. Eu n-am nevoie de poveștile tale. Eu n-am nevoie de ce îmi spune pastorul tău și de ce îmi spune preotul tău. Eu te cunosc. Eu ți-am contabilizat gândurile tale, vorbele tale. Eu te-am văzut. Eu am văzut că ești omul cu două fețe, că ești spiritual duminică și demon peste săptămână. Te-am văzut. Lucrul acesta s-a întâmplat pe vremea lui Cain, când Dumnezeu i-a spus lui Cain așa: Cain, tu dacă faci rău, tu poți aduce jertfe câte vrei. Rău te pândește și îți va frânge inima și într-o zi te va îngropa. Și așa s-a întâmplat. Când Dumnezeu judecă, frate, suror, doamnelor, domnilor, Dumnezeu judecă drept pentru că El judecă în cunoștință de cauză. Dumnezeu zice, eu te cunosc. Eu te-am văzut acolo stând în bancă, eu am văzut mintea ta, inima ta, eu am văzut la ce gândești tu, am văzut dorința ta de întâietate, de mărire sau dorința ta de pocăință. Eu te cunosc în seara asta când stai în bancă acolo în scaunul acela. Eu știu ce e în adâncul ființei tale, eu te cunosc. Când Dumnezeu judecă, El judecă drept, pentru că El acționează în cunoștință de cauză. El nu va judeca în baza ceea ce îi declari tu despre tine, ci în baza ceea ce Dumnezeu știe despre tine. Și El știe tot. Și când David explică asta, zice, tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul. Știința se zbate să descopere cum funcționează lumea asta a gândurilor. Cum se nasc ele, cum operează ele. Ei, Dumnezeu, zice, eu știința asta o știu de mult. Eu știu gândul tău înainte să se concretizeze într-un cuvânt pe care l-ai verbaliza. Dumnezeu poate face o evaluare, o cântăreală dreaptă, pentru că Dumnezeu are propriile criterii după care te cântărește. Îmi vine în minte un caz din Vechiul Testament, Daniel capitolul 5, este istoria unui rege care, deși nu era fiul lui Belșațar, i-a plăcut să se numească fiul lui Belșațar, fiul lui Nebucadnețar, pentru că i s-a părut lui că ăsta ar fi mare, mare împărat. Ei, Belșațar, regele ăsta, zice Biblia că trăia într-o sfidare a ceea ce înseamnă sfânt. Parcă ar fi fost român. Să nu te interesezi absolut deloc ce se va întâmpla cu tine, unde vei fi. Și în timp ce benchetuia el, în benchetuiala asta lui, o lua și lucrurile sfinte. Că oamenii nu sunt sănătoși dacă nu calcă în picioare, dacă nu bagatelizează pocăința și închinarea. Și câte legende n-ați auzit despre pocăință? Fii foarte atent că vei da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-a spus gura ta. Și în timp ce benchetuia el acolo, a apărut un ciot de mână și a scris pe perete: Mene, mene, în haldeiește, mene, mene, techelup farsin. Ce înseamnă? A venit Daniel, profetul vremurilor, să tălmăcească acestui îngânfat. Ce să-i spune? Că Dumnezeu ți-a numărat zilele. Că Dumnezeu te-a cântărit. Și cum te-a găsit?
Ușor.
Cum și regii ușori. Că noi spunem neamul ar cântări. Nu că unitățile de măsură ale lui Dumnezeu vis-a-vis de greutate sunt altele decât ale noastre. Nu cântărește în kilograme. Surorile spun, doamnele spun că două articole din baie nu reflectă realitatea, oglinda și cântarul. Și Marcela îmi spune, soția mea, nu este Marcel și Marcela, că oglinda din baie nu deformează. Cum, numai pe tine, îi spun? Când mă pun eu înainte, ești așa, atlet, cum mă știu de când îți. Numai pe tine? Oare cum o fi arătând oglinda lui Dumnezeu? Mai obișnuit să vă uitați în ea. Să te uiți să-ți vezi derapajele, distorsionările pe care le produc vremurile în viața noastră? Să te urci pe cântar și deși ești neamul cel mai mare din deș, Dumnezeu să spună, n-ai greutate, ești ușor. Vom vedea ce are greutate în cântar. L-a pus Dumnezeu în cântar și a spus, ești ușor. Zilelor tale le-am pus capăt, în cântar n-ai greutate, măcar că ai banii banilor. Călătoream odată, 10-15 ani în urmă, în zorii predicării mele, cineva m-a dus undeva spre Reghin la o evangelizare și m-a adus apoi și m-a lăsat în centru în Bistrița. Era în februarie, zăpadă câte vrei. Eu eram prea tânăr atunci ca să am curajul să-i spun, mă, nu să faci așa ceva. Acum i-aș spune, dar atunci n-am putut să-i spun și m-a lăsat acolo la 10 seara. Telefonia mobilă încă era în perioada de germinație și n-am avut cu ce să sun, cu cine să vorbesc și am stat și am făcut cu mâna. Am făcut un ceas cu mâna, nu m-a luat nimic, două ceasuri, s-a făcut 12 noaptea, nu m-a luat nimic. M-am gândit în mintea mea unde m-aș putea duce. Pe cine să deranjez la ora asta? Nu m-am putut duce la 10 la cineva. În timp ce stam eu și mă frământam, a venit o mașină tip Jeep. Pe vremea aceea, dacă vedeai o mașină din asta care e mai mare decât o Dacie, ziceai deja că e ceva tip OZN. Și nu i-am făcut cu mâna, că am zis că ăsta oricum nu oprește. Dar a oprit el fără să fac cu mâna. O deschis ușa cu o alonjă, într-adevăr, spațială și m-a poftit în mașină. Spre uimirea mea am văzut cei ce conduce, știți ce greu e să conduci noaptea cu lumină în mașină, dar ăsta s-a sacrificat. Să-mi arate mașina. Eu pornit de dimineață de acasă, în februarie înghețat, și el îmi zice în 200 de metri, ce zici de mașina asta? Am răspuns prea sec, parcă, nimic. Ei, nimic. Uite-te și dumneata ce are. Eu am bani, domnule, că-s dumneata nu știi număra. Vai, i-am spus, dar nici nu vreau numai cât știu și știu număra. De ce să mă încurc? Numai până unde știu, domnule. Unde nu știu, nu mă bag. Eu am o firmă, sunt din Brașov, mi-a spus. Duc oameni în toată Europa. Am venit aici să perfectez niște formalități în firmă. Soția mi la St. George, băi, într-o vilă. Mă duc și o iau și mâine dimineață vom pleca. Apoi s-a uitat de sus și la propriu și la figurat la mine și mi-a spus, dar dumneata, cu ce te ocupi? Eu n-aveam numai Biblia. Am spus, na, dacă tot m-ați luat așa, mă gândesc bine că tot într-o firmă de transport lucrez și eu. Și șeful meu, dacă decide în următoarea secundă, dumneavoastră ați dat faliment. Dar cine-i domnul, eu zis? Și apoi mă uit așa, dumneavoastră unde îi duceți? Noi vrem să-i luăm de pe pământ și să încercăm să-i ducem spre cer. Da, cu ce, mi-o zis? Un om de peste 50 de ani nu știa cât e de ușor. În viața lui n-a spus Tatăl nostru. Cum ne învățăm noi copiii, l-am învățat până la Nepos. Am spus, mai avem 20 de minute până Nepos, că deja noi făcusem de la Bistrița spre Nepos. Sunt 35 de kilometri. Și i-am spus, uitați, să vă învăț o rugăciune, dacă veți drumul spre cer. Și am început să îi spun, spuneți așa după mine, ca să o repetăm de două, trei ori, să o învățați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în familia noastră numele Tău. Vie în casa și în familia mea împărăția Ta. Nu vă rugați abstract rugăciunea asta, unde să vină împărăția, dacă nu în inimile dumneavoastră? Și duceți-vă la St. George, domnule. Luați-vă nevasta de mâini, plecați-vă pe genunchi și dregeți-vă altarul casei și faceți rugăciunea asta. Și dacă nu vă ascultă, nu vă ascultă, domnule, nu-l mai chemați. Când am ajuns acasă, am povestit lui Marcelos, nu trebuie să spui că dacă nu-l ascultă, să nu-l mai cheme. Acum, ce am zis? Am zis. Trebuia să-i spui, cheamă-l până te ascultă. N-ai fost lângă mine. Om care se gândea că are greutate. Când mă duc mai ales în zona Brașov, povestesc pe pretutindeni întâmplarea asta, știți de ce? Cu gândul că a sări unul din sală, să spun, ios ăla. Ios ăla care credeam că-s greul dejului, că dețin monopolul, viață ca mine n-are nimeni. Și n-am știut că sunt nenorocit, sărac, orb și gol. Când Dumnezeu te pune în cântar, neamul tău, averea ta, posesiunile tale n-au greutate, că Dumnezeu are alte criterii după care cântărește. Dumnezeu cântărește drept că te cunoaște, îi mene, mene, techelu, farsin, ți-am numărat zilele și le-am pus capăt. Oare care ne vom trezi dimineață? Tu știi dacă te vei trezi dimineață. Dacă nu te mai trezești, oricum te trezești, dar te trezești în fața scaunului de judecată. Și când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. Și judecă drept pentru că știe. În fața lui totul e gol și descoperit, n-are registre de membri, dar niște cărți au fost deschise. Și să presupunem în seara asta că ar deschide Domnul cartea gândurilor. La cartea gândurilor să mai ia cartea vorbelor. Și la vorbe să mai luăm și cartea faptelor. Și să zicem, prin absurd, la trigonometrie era o formă de rezolvare care nu-mi plăcea, prin reducere la absurd. Și să încercăm să rezolvăm dilema prin reducere la absurd, plecai de la ceva absurd înspre realitate. Că aș putea proiecta gânduri, vorbe și fapte. Cam ce crezi că am vedea aici? Horror. Oare cum ne le va proiecta Dumnezeu? Judecata te privește și pe tine, pentru că judecata este un fenomen universal. Toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, Romani 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare dintre noi să dea socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut cât trăia în trup. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te judecă drept, te face o evaluare corectă, dreaptă, pentru că știe, pentru că te cunoaște. De aceea noi avem cântarea: așa cum sunt, la tine vin. Cum sunt, cum mă vezi? Putere n-am, smerit mă închin, mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin. Eu vin. Dacă seara asta ar începe judecata, judecata se va face corect, drept, pentru că Dumnezeu știe, Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză. Dumnezeu nu judecă pe denominații, pe vechime, pe n-au greutate în cântarul lui neamul, pregătirea de unde vii, banii mulți sau puțini, mașinile mari sau mici. Nu trăiți prin comparație, că nu ni s-o dat la fel. N-are rost să ne comparăm, la unul i-o dat un talent, la altul i-o dat 5, la altul i-o dat 10, n-are rost să ne comparăm. Tu numai pune în negoț cât ai primit. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te judecă în cunoștință de cauză, să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, zice Solomon, teme-te de Dumnezeu. Păzăște poruncile lui, că tocmai el te va judeca, și când el judecă, el nu judecă ca oamenii. Solomon zice că m-am uitat în locurile de judecată și am văzut că domnește nelegiuirea, dar în cer va domni dreptatea. Cerul este un loc curat, pentru că e curat, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Selecția o va face chiar suveranul universului. Și o va face cu o autoritate a unui suveran care cunoaște absolut fiecare element al vieții noastre. Acum, să zicem că aș fi adus de la nepos cântarul cerului și aș pune frate Romi acolo la ușă sau pe unde ies mai mult, pe ușa aia mare afară, și să spunem, uite, toată lumea trece peste cântarul ăsta. E cântarul cerului. Tu ai vrea să urci pe el, cam ce ar indica cântarul ăsta? S-ar putea până seara asta să te bazezi că ești cântărețul din cor, predicatorul din adunare, omul din comitet, omul cu o religie veche sau nouă, omul care ai bani, care ai sănătate. Ce-ar indica un cântar al împărăției lui Dumnezeu? Când Dumnezeu s-a uitat în istorie, el a evaluat lucrurile și le-a spus, uite, toate întocmirile gândurilor din inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Genesa 6. O cântări Dumnezeu drept. Este o biserică din Apocalipsa care o zis: sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Asta este prima variantă, însă când auzim varianta lui Dumnezeu ne șocăm. Și tu nu știi, și tu nu vezi că ești nenorocit, ticălos, orb și gol. Sunt oameni care au o părere despre ei ireproșabilă. Sunt ca frații lui Iosif. Când a venit o foamete în Orient, au gândit în mintea lor: ne ducem și noi în Egipt, că Dumnezeu binecuvântase Egiptul prin fratele lor de corp, Iosif, care ajunsese guvernator acolo. Și cu mulți ani în urmă l-au vândut și l-au batjocorit. Și acum a venit vremea răfuielilor. Și s-au dus înaintea lui Iosif care le-a înscenat un scenariu prin care i-a acuzat de spionaj în Egipt. Dar auziți-i pe ei ce spun. În fața lui Iosif care știa tot. Cum noi spioni, au zis. Pondej ca noi. Nu-s. Tătorientul miroasa fiii lui Iacov. Noi suntem oameni de treabă. Mă gândiți-vă ce era în mintea lui Iosif, care știe fiecare cuvânt, fiecare gând. L-a văzut cum l-a aruncat în groapă, cum l-a vândut la ismaeliți, cum toată povestea aceea, toată mânia lor, tot ce s-a adunat. Dumneavoastră, cum v-ați auto-evalua? Vă aduceți aminte testele alea din școală când ți se dădea o lucrare și trebuie să-ți dai notă? Ce mă deranja! Primeai, apoi trebuia să-ți o verifici, nu, ți s-o dat, uite, astea-s rezultat, ia fă-ți tu o evaluare, vezi cam tu ce ai zis. Îți făceai, mă uitam la colegi la care bunul simț a murit, își dădeau 10. Și mie îmi trebuie 10. Dar mi s-a urcat ceva din stomac, așa, și era ca și cum Dumnezeu îmi făcea cu degetul, Marcel. 4-50, lasă tu 10. Apoi ce era fabulos în toată povestea asta era că dascălul lua lucrările astea la control și spunea unora, mă, dar tu n-ai obraz? Cum tu ți-ai dat 10? Tu nu-ți privești urma pașilor în vale. Doamne, dacă seara asta ne-ai judeca, tu ne-ai judeca drept. Și dacă tu ne judești drept, eu stau și mă întreb, oare cine poate să stea în picioare? Crezi că ai putea, dumneata? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru. În al doilea rând, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu totdeauna rostește o sentință dreaptă și irevocabilă. Dumnezeu rostește o sentință dreaptă și irevocabilă. Plata păcatului este moartea, punct. Plata nu-i slujbă, plata nu-s forme religioase, nu trăiți prin compensație. Să nu vă treacă prin cap că dacă ați făcut o prostie săptămâna asta, mergeți o lună de zile la fiecare program din biserică și sunteți absolviți. Plata păcatului e moartea. Și când Dumnezeu judecă, așa judecă. Când o cântărit pe cei din prima vreme, în vremea potopului, o zis am să nimicesc tot ce are suflare sub soare. Că trimit un potop. Și noi au început să le spună, acest propovăduitor al neprihănirii. Au început să facă evangelizare în vremea aceea. A făcut o evangelizare masivă și apoi una extraordinară de o săptămână, 7 zile cu corabia gata. Ei, dacă vreți ca poftirea aceea la nuntă, iată că toate sunt gata. Cam așa facem noi. Noi asta facem 7 zile, 8 zile, în care toate e gata și oamenii sunt poftiți. Ce o zis oamenii? O stat și o analizat și o spus, ce zici tu, cum e judecata asta? E rostită sentință. Va ploua și pământul va fi nimicit. Și oamenii au început să râdă. Au început să benchetuiască, să petreacă. Dar într-o zi, au început să plouă. Nu mai plouase până atunci. A început să plouă și s-a gândit, oare nu cumva neprihănitul ăsta care face notă discordantă în peisagistica de jeană are dreptate? Dacă noi are dreptate, dar au zis, mai așteptăm. Și s-au deschis și adâncurile și-au dat apă. Și apoi apa a crescut până la glezne. Și apa a crescut și-a crescut. Și într-o zi Dumnezeu, puf, o trântit ușa corăbiei și nu a mai putut-o deschide nimeni. Noe avea fereastră numai în sus. Cu mine ai ce ai, nu cu cei din apă. Și au început oamenii să bată și și-au adus aminte că atunci când Dumnezeu judecă, rostește sentință. Și de deosebire de noi care zicem un Dumnezeu așa de bun, cum să nimicească oamenii? E adevărat, numai că Dumnezeu e tot atât de drept cât e și de bun. Și pentru că e drept, nu-și va păta cerul cu nedreptățile tale și ale mele. Dumnezeu rostește sentință dreaptă și irevocabilă. Ne-a cântărit pe toți și a spus că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi a rostit o sentință. Sentința este clară. Plata păcatului este moartea. Întotdeauna în istorie, când Dumnezeu a judecat, Dumnezeu a rostit o sentință dreaptă și irevocabilă. Nimeni nu o poate schimba.
Mi-aduc aminte că am predicat undeva despre Zacheu și mi-am intitulat mesajul acela "O zi cu final fericit". Și am spus, deși a început ziua cum a început-o, ea s-a sfârșit cum nu s-a gândit. Mă gândesc că și seara asta poate fi o zi cu final fericit. De ce e fericit finalul? Pentru că, care n-ați vrea să auzim în seara asta? Astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Vrei fericire mai mare? Eu trec cu mulți pragul, dar să-i treacă mântuirea pragul.
Și am predicat cum a început ziua, ce s-a schimbat în ziua aceea, care au fost căutările și care a fost finalul, apogeul și apoi finalul.
Și m-a așteptat unul la ușă și a zis, domnule, zice, eu sunt Zacheu. Dar care Zacheu sunteți, l-am întrebat, ăla de dimineață sau ăla de după masă? El a zis, nu, la mine asta e problema, că eu și după masă, ca dimineață. N-aveți nicio promisiune, sunteți numai curios. N-am găsit la curioș să aibă vreo promisiune, numai dacă își transformă curiozitatea într-o căutare. Este extraordinar că deși ai plecat așa numai din curiozitate să vezi cum e Domnul, curiozitatea ta se poate transforma în căutare. Și dacă cineva caută, găsește.
Amin.
Tu ce cauți? Le spuneam fraților la Nepos aseară că dorințele te îngroapă sau te înalță. Pavel zice, dorința inimii mele pentru cei din neamul meu, ce dorință am spus. Doamne, ne-am rugat aseară, dă-ne și nouă dorințele astea. Ne îngroapă dorințele, vrei să schimbi mașina, covoarele, casa, garderoba, toate, te îngroapă astea. Dorințe de întâietate, nu e așa că la unii vă trece prin minte că dacă ați fi prin comitet, biserica ar trebui dărâmată și făcută una de 10 ori mai mare, nu te amăgi. Seara asta, Dumnezeu rostește sentințe, plata pentru păcatul tău și al meu îi moartea. Sentința e dreaptă și irevocabilă, n-au putut-o schimba cei de la potop. N-a putut-o schimba nici Belșațar și nu putem schimba nici noi. Sunt unii oameni care, sfidând veșnicia, au senzația că nu vor intra în ea. Oameni care spun, nu-i nici rai, nu-i nici iad, sau este numai rai, spun unii. Cum a logica îmi spune că dacă binele e răsplătit, rău trebuie pedepsit. Tu când vrei să te pregătești? Când Adriana, a doua dintre fetele noastre, a dat bacalaureatul, noi am crescut cu ele ca și cu niște prieteni, așa, și a fost Adriana o melancolică. I-am spus să o aștept în curtea liceului când iese, că ea e mai sensibilă. Și-a dat examenul și-a ieșit după ce știu câte ore și mi-a căzut pe grumaș, tată, cum e Adi, i-am spus, dezastru, tată, cum așa? Nu ne-o lăsa nici să mișcăm. Dar păi, Adi, draga lui tata, tu azi ai vrut să miști. Dar păi, tu trebuia să te miști 4 ani atât de intens încât acum, preocupată cu scrisul, să n-ai timp să te miști. Ea a fost un caz fericit, dar au plâns dramatic unii. Tu când vrei să te pregătești? Tu cum vei sta în fața unui eveniment de dimensiuni cosmice când Dumnezeu te va judeca drept pentru că te cunoaște? Chiar acum El știe credința ta de 2 bani, pocăința ta ieftină, El o cunoaște. El vede că nu are ca destinație cerul, e o formă goală. S-ar putea să crezi că mâine te-ai putea pocăi,
În urmă cu ceva ani, la un alt concert de colinde, a venit o doamnă și mi-a spus: domnule, garantați-mi că nu știu câte decembrie nu se întâmplă nimic. Pentru câteva momente am fost foarte derutat. Ce s-a întâmplat? O ieșit unul la rampă și a zis că a descoperit niște calendare a tribului Maya. Și că în nu știu câte decembrie 2012, mi se pare, e sfârșitul lumii. Când mi-am dat seama de ce mă întreabă, am zâmbit prea larg. Cred că o crezut că o iau în derâdere. Și am zis: vai, Doamnă, maiașii au fost buni cu dumneavoastră, că v-au lăsat până atunci. Eu nu pot. Eu vă spun ce zice Biblia. Azi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. O e așa mult până când îmi spuneți dumneavoastră: mai sunt câteva zile, cine poate ști ce aduce o zi? Poetul de cântare spune: un timp de o zi, Iisuse, este tot ce doresc. O dăm tu puteri ca să înțeleg, să pricep ce am de făcut. Dumneavoastră, când vreți să vă pregătiți? Dumnezeu te judecă drept, rostește o sentință dreaptă pe care nu va anula nimic de sub soare. Dar iată frumusețea judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu nu judecă niciodată înainte de a oferi o soluție. Niciodată în istorie nu-L găsesc pe Dumnezeu să judece înainte să fi fost soluția pentru păcatele tale. Nu a venit potopul și apoi a fost corabia, a fost corabia și apoi a venit potopul. Și dacă Hristos nu a venit până în momentul acesta, nu a venit pentru ca mai întâi să fie soluție pentru tine. Hristos Domnul nu a venit să-L punem în rame. El nu a venit să benchetuim noi 3 zile la sfârșit de fiecare an, dragii mei. Nu de aceea a venit Hristos. Hristos a venit ca soluție pentru judecata finală. Este singurul care are greutate în cântarul lui Dumnezeu. Un om plus Hristos este majoritatea absolută în universul acesta. De aceea Sfântul Pavel zice: pentru El am pierdut tot. Ba încă și acum le socotesc ca un gunoi și ca o pierdere pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Hristos e soluția, dragii mei. N-a fost o corabie, ci corabia, e articol hotărât. Nu-i una din mai multe, ci singura. Nu te poți salva pe unde vrei. De aceea Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: trebuie să vă nașteți din nou, e o soluție. Hristos a venit pentru că noi ori becăiam, dragii mei, n-aveam drum spre casă. Călătoream din vest, am ajuns înainte de Viena și am zis, am să sun acasă. Și am sunat-o pe Marcela acasă și am spus: uite, sunt înainte de Viena. Dacă Dumnezeu mă îngăduie, în 10 ore și mașina merge, ne vedem la poartă. Dar am un defect, pe lângă multe altele, mai am și ăsta, nu excelez la orientarea în teren, măcar că fac câte 50.000 pe an. Nu, în schimb cu Marcela, pe unde a mers odată, GPS în toată regula. Îmi spune: tată, unde te bagi? Nu aici? Nu. M-am învârtit, am început să mă învârt, să ies la autobandă. După 2 ore m-a sunat ea: unde ești? Tot înainte de Viena, i-am spus. Dar de ce stai? Timpul e așa prețios, te prinde. Nu, că nu stau, i-am spus. Că eu de atunci mă tot învârt. Dar nu găsesc drumul, te rog să mă crezi. Cum, Doamne, că de 20 de ore ai fost. În fremătul ăsta meu, văd un număr de România. În sinea mea am zis: du-te unde vrei, dar de tine nu mă las. În 15 minute m-a scos cei ce a călătorit în Austria, este un OMV, pe dreapta cum vin coace, este PECO acolo. În 15 minute am fost acolo, a intrat în PECO, am intrat după el, s-o dat jos din mașină și am zis: vă mulțumesc foarte mult. S-a uitat la mine, el nici nu a observat că eu sunt legat de el. Și-a zis: da, pentru ce? Oh. Iată cum descrie Isaia în plan spiritual orbecăiala asta. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dumnezeu ne-a asistat în neputința asta, s-a uitat la noi. A văzut dorința noastră de a ieși la liman, de a ne întoarce în Edenul pierdut, dar și neputința de a ne întoarce. A văzut că încercăm ba o jertfă din coace, ba ceva dincolo. Și când a văzut că nu găsim calea, a coborât calea la noi. Eminescu are o poezie superbă la steaua și el zice: la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a văzut, azi o vedem și nu e. O venit calea la noi ca soluție pentru tine. De aceea evanghelizare, să spunem că e rost de a ajunge acasă, că e rost de a scăpa în ceas de judecată, în ceasul dreptății. Și apostolul Ioan zice în Evanghelia lui, în capitolul 14 și versetul 1: să nu vi se tulbure inima. Te tulburi când vezi, cauți în stânga, cauți în dreapta, păcatele îți rămân pe tine, viața scapă printre degete. Tulburarea este norma vremurilor noastre, pentru că 1 Ioan zice că toată lumea zace în cel rău. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, ne-ar fi spus Domnul. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc, zice Domnul. Și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce. Dumneavoastră îl mai așteptați?
Amin.
Doamne, nu îngădui vreodată să minimalizăm fenomenul acesta. Vei reveni. Să nu cântăm o poveste. Poate putem cânta la final de dorul tău, Iisus iubit, și vom spune: Doamne, naște în noi dor de cer. Aș numi Biserica lui Hristos orice comunitate care este dor de cer, dor de casă. Mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc? Știți și calea într-acolo. Toma zice: nu știm unde te duci. Rătăcim cu toții ca niște oi, nu găsim drumul. Domnul Iisus subliniază adevărul de boltă: eu sunt calea, adevărul și viața. Și ca să întărească acest adevăr, zice, și nimeni nu se poate întoarce acasă la Tatăl decât prin mine. Tu ai o soluție. Cine are pe Fiul, are soluție. Cine n-are pe Fiul, n-are nimic. Seara asta vreau să spun că măcar că Dumnezeu judecă drept, măcar că Dumnezeu rostește sentință dreaptă, irevocabilă, cu o condamnare prin care ești deferit justiției și morții, El înainte să facă asta îți spune o soluție. De 2000 de ani soluția stă aici, printre noi. Ioan când descrie asta zice: El a umblat printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Și privind la El a venit peste noi har după har. Și seara aceasta este har nu pentru că am venit eu, ci pentru că a venit Hristos.
Amin.
Și când a venit Hristos, tu ai drum spre casă. Și dacă v-aș ura ceva seara asta, v-aș ura drum bun spre casă.
Amin.
Drum bun spre casă, pe calea cea nouă și vie. Apostolul Pavel zice să ne apropiem, dar cu deplină încredere, pe calea asta nouă și vie, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoi. De 2000 de ani Iisus așteaptă, de 100 de ani probabil că se vorbește în dej de revenirea Domnului Iisus Hristos. Eu te întreb nu dacă crezi că El va veni, că El va veni și dacă tu nu crezi. Un mare profesor într-un campus universitar cu specificitate teologică a întrebat studenții de ce Biblia e adevărată. Și unul din studenți a spus: pentru că cred în ea. O, a spus profesorul, ce diferență între mine și tine? Eu de aceea cred, pentru că e adevărată. Ea nu e adevărată pentru că tu crezi în ea. Ea e adevărată oricum. Cuvântul lui Dumnezeu îi da și amin. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu. Păzește poruncile Lui. Aceasta nu e o opțiune, ci este o datorie a oricărui om de aici și de pretutindeni. De ce avem datoria aceasta? Pentru că istoria se va încheia cu o judecată. Și judecata nu e așa cum ne imaginăm noi, dragii mei. Când Dumnezeu judecă, judecă drept. Nu va lua registrul de membri de aici, care registrul de membri în cer. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat afară. Iar afară îi orice alt domeniu
unde nu-i prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu rostește sentință dreaptă, irevocabilă. Plata păcatului îi moartea. În cântarul lui nu cântărește neamul din care vii, așa că nu te lăuda cu el. În cântarul lui Dumnezeu nu cântărește pregătirea, nu sunt pentru mediocritate, sunt pentru școală. Faceți, pregătiți-vă, dar în cântarul lui Dumnezeu nu mai cântăresc lucruri de genul acesta. Sunt numai pentru acum și aici, pentru cântarul lui Dumnezeu îți trebuie lângă tine sau în tine Fiul lui Dumnezeu. Și când Fiul lui Dumnezeu se va prezenta la judecată, Fiul lui Dumnezeu îmi va susține cauza. De aceea nu mă tulbur, nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că bun este El. În bunătatea Lui, El ne îngăduie în seara aceasta să ne apropiem de El. Pe cel ce vine la mine, Domnul nu-l va izgoni afară. Crezi că ai putea cânta cu noi de dorul tău? Am putea cânta cântarea asta? Haideți să ne punem inima și dacă și ție-ți dor de Dumnezeu, cântă și tu de dorul tău. S-ar putea seara asta să vină Domnul. Mă rog ca în seara asta, dacă va veni și se va declanșa judecata, să ai soluție pentru judecata lui Dumnezeu, pentru păcatele tale. Soluția este Hristos Domnul, dragii mei. Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel în Galateni, un text extraordinar pe care îl predicăm totdeauna la sărbătoarea întrupării Domnului. La împlinirea vremii s-a născut cel născut din, s-a întrupat cel născut din femeie. De ce s-a întrupat? Păi s-a întrupat ca să ne răscumpere de sub puterea întunericului și să ne strămute în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Prin El avem înfierea și Duhul Fiului în noi strigă Ava, adică Tată. Haideți să ne ridicăm și să cântăm cântarea aceasta de dorul tău, Iisus iubit, și așa să încheiem seara aceasta.
Dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima spre răsare, și fața mi se întoarse. Schimbați în chip. ci albe haine, schimbați în chipul tău nidam, a păcii albe haine, și-ți vom cânta.
Te slăvim pentru onoarea pe care ne-ai dat-o seara asta.
Da, Doamne.
Să auzim și să credem că, deși ne așteaptă judecata dreaptă, în dragostea și bunătatea Ta, L-ai trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos în lumea noastră, ca o soluție pentru fără de legile noastre.
Îți mulțumim, Doamne.
Declarând că este Fiul Tău iubit și că pe Cel ce vine la Tine nu-L vei izgoni afară. În seara asta, în locul acesta, Doamne, sunt oameni care sunt împovărați, oameni care sunt robiți de vicii, de păcate, de tot felul de lucruri. Doamne, Te rugăm să îi eliberezi, pentru ca ceasul final al istoriei să-i prindă în Hristos Domnul, păcatele rezolvate și iertate în sângele Tău. În seara aceasta, în locul acesta, sunt oameni care tânjesc de dor și probabil n-au puterea să se desprindă, Doamne. Și ceasul acesta este pe drum. Doamne, Te rugăm, eliberează în seara asta. Și fă seara asta să fie un punct de inflexiune în multe familii, în multe vieți, Doamne. Și dejul, Doamne, să fie mântuit prin lucrarea răscumpărătoare a Harului Tău. Dacă în locul acesta sunt oameni care n-au pâine pe masă, Doamne, Tu care ești Dumnezeul ce ne dai pâinea de fiecare zi, Te rugăm să ne-o dai, Doamne. Dar mai mult decât orice, dă-ne pâinea care se coboară din cer.
Amin.
Dacă sunt oameni aici care plâng de an și an pentru dureri în trup, Doamne, Te rugăm să spui un cuvânt.
Amin.
Tu vrei și poți, Doamne, să faci lucrul acesta.
Amin.
Eliberează de orice
Amin.
Duh de boală, Doamne.
Amin.
Dar mai mult Te rugăm, eliberează sufletele din încătușarea păcatului, Doamne. Păcatul ridică zi de despărțire între noi și Tine. Doamne, dă la o parte zidul acesta.
Amin.
Vrem seara asta să cinăm cu Tine.
Amin.
Și să rămâi cu noi în casele
Amin.
Noastre. Și dacă seara aceasta ar fi ultima seară pe care o trăim, și apoi, Doamne, vom ajunge în veșnicie, fă, Doamne, în ceasul acela crucial să auzim și noi mesajul: vino, rob bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului. Slavă Ție că putem auzi mesajul acesta. Ascultă-ne, Tatăl nostru, și primește mulțumirea noastră. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Pentru câteva momente vă rog să reocupați locul.